galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
talaado bisha juunna waa 18 sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo halkan washington waa 9:00 aroornimo idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo jacfar fuqaay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan soomaalida ku biirtay ururka daacish ee ciraaq iyo siiriya oo doonaya in la geeyo soomaaliya.
Annaga hortora naftooda in la badbaadiya hadda ku taagannahay. Runtii ayagaaba jecel Soomaaliya sababto ah waxay isleeyihiin dhibaato iyo may idinkaga timaadaa ku noqoshada Suudan. Marka dowladdan jacayl iyo wanaag ay u hayso socodintooda ma aysan muujinin. Marka xoogaa dhibaataa ka taagan arrinkaas.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan mas-uuliyiinta Soomaaliland oo xiray xarumaha laba telefishin.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynihii ugu horreeyay ee si dimuqraadi ah loo doortay ee dalka Masar, Maxamed Mursi, ayaa maanta la aasay iyadoo ay soo kordhayaan baaqyada ku saabsan in la baaro sababta dhimashadiisa. Mursi oo xukunka laga afgembiyey sannadkii 2013 isagoo sannad keliya hayay, kadibna lagu soo oogay dacwado la xiriira jaajuusnimo, ayaa lagu aasay xabaale ku yaala xaafadda Madiinat Nasr ee bariga magaalada Qaahira, sida uu sheegay mid ka mid a qareennadiisa. Cabdil Muncim Cabdil Maqsuud ayaa sheegay in xubno ka mid qoyskiisa ay meydka Mursi dhaqeen, kulana dukadeen salaada jinaasada isbitaalka Leman Tora. Xafiiska dacwadoogaha guud ee dalka Masar ayaa sheegay in Mursi, oo 76 jir ahaa, uu shalay ku dhacay maxkamadda Qaahira gudaheeda xilligaas oo lasoo taagayay dacwadna ay ku socotay, kadibna uu si degdega ku geeriyooday. Waxa uu intaasi ku daray in Mursi uu u muuqday qof dhifoon markii uu maxkamadda la hadlayay, hase yeeshee uu miyir beelay 5 daqiiqo markii uu hadlayay, kadibna uu dhacay sidaana uu ku geeriyooday.
Waaxda gaashaandhigga Mareykanka ayaa baahisay sawirro cusub oo ay sheegtay inay caddeymo dheeraada u yihiin in Iiraan ay ka dambayso weerar toddobaadkii tagay lagu qaaday laba markab oo saliidda sidii kuwaas oo marayay gacanka Cumaan. Sawirada ayaa muujinaya wax Mareykanku ku sheegay inay yihiin ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan oo miino aan qarxin ka dejinaya markabka Cook Rogers oo laga leeyahay dalka Japan. Mid ka mid a sawirada ayaa muujinaya halka miinada looga dhejiyay markabka. Sawiro kale ayaa sidoo kale muujinaya dalool weyn oo ka muuqda markabka, kaas oo Pentagonku uu ku sheegay inuu ka dhashay qarax kale. Iiraan ayaa mas-uulka weerarka sida ay muujinayaan caddeymaha muuqaal iyo degdegta iyo u diyaar garowga miinada aan qarxin looga saaray markabka ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka. Iiraan waa ay beenisay inay wax luga ku leedahay weerarada lagu qaaday maraakiibta, waxaana eedeymaha noocaasi ugu yartay nacasnimo iyo halis. Siyaasiyaha xogeeyaha gaashaandhigga Mareykanka Patrick Shanahan ayaa Isniintii ku dhawaaqay in 1000 askari oo dheeraada ay u dirayaan bariga dhexe sababo la xiriira wuxuu ugu yaray ujeeddo difaac.
Saraakiil Jayna ah ayaa maanta sheegay in tirada dadka ku dhintay 2 dhul gariir oo xooggan oo ku dhuftay gobolka Sichuan ee koonfur galbeed dalkaasi ay gaartay 12. Dhulgariirkan oo xilli dambe oo xalay ku dhuftay halkaasi ayaa sidoo kale waxa uu dhaawacay 125 kale. Saraakiishu waxay intaa ku dareen in xoogga dhulgariirku uu qabsaday magaalada Shangnin ee gobolka Sichuan, halkaasoo uu raad ballaaran ku reebay. Hay-adda sahanka dhulka Mareykanka ayaa sheegtay in dhulgariirka koowaad uu cabirkiisu ahaa 5.9, halka midka labaad ee isla aagaasi ku dhuftayna ay awooddiisu la ekayd 5.2. Telefishinka dowladda Jayna ayaa sheegay in shaqaalaha gurmadku ay dadka ka soo daadgureeyeen burburka dhismayaasha hoostooda.
Xog muhiim oo qoraal ahaan ay VOA-du u heshay ayaa muujinaya in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un aanu diyaar u ahayn inuu faraha ka qaado barnaamijka hanashada hubka nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi. Arrintan ayaa haddii ay run noqoto u muuqata mid gebi ahaanba ka soo horjeeda kalsoonida uu maamulka Trump oo ka muujiyay iyadoo oo madaxweyne Trump horo u sheegay inuu ku kalsoon yahay in Kuuriyada Waqooyi ay faraha ka qaadayso barnaamijka nuclearka. Afhayeen wadle wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa u sheegay laanta afka Kuuriyada ee VOA in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu weli ku dhigan yahay heshiiskaas ay isaga iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi iskula gaareen Singapore kal hore. Heshiiskaasi oo dhigaya in labada dal ay isla saxiixdaan heshiis nabadeed oo joogta isla mar ahaantaasina meesha ka saaraya hanashada hubka nuclearka ee Kuuriyada Waqooyi.
Halka aad warkaasi kala socotaan waa VOA oo si toos ah idinka geymanaysa Washington. Aanu ku bilownay dad badan oo Soomaali ah oo ay ku jiraan haween ayaa ku biiray maleeshiyada ururka Daacish ee sanadihii 2014 ilaa 2016 qabsaday dhul badan oo ku yaalla wadamada Siiriya iyo Ciraaq. Haddaba kadib guuldarrada soo gaartay ururkaasi waxaa jihaadiyiinta caalamka ka kala yimid ay qaarkood doonayaan in ay dib ugu laabtaan wadamadoodii. Bishanna dhowr wadan ayaa soo qaaday dad horey ugu biiray Daacish. Waa mowduuca barnaamijka Galka Baarista uu ku saabsan yahay, waxaana inoo haya Haaruun Macruuf.
Horaantii sanadkan ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa ugu baaqay wadamada Yurub inay dib u qaataan dadkii ka yimid wadamadaas ee ka tirsanaa ururka Daacish ama ururada kale ee xagjirka ah ee ka dagaalamaya dalka Siiriya. Kadib markii inta badan dhulkii ay ka talinayeen ee wadamada Ciraaq iyo Siiriya ay kaga adkaadeen isbahaysiyada ay kala hogaamiyaan Mareykanka iyo Ruushka, waxaa lagu qiyaasaa ilaa 800 oo qof inay ka yimaadeen wadamada Yurub ayna ku biireen ururka Daacish. Guuldarrada uu la kulmay ururka Daacish iyo dagaalada weli ka sii socda Siiriya waxay ku qasbeen boqolaal ka mid ah dadkii hore ugu biiray Daacish inay qaxaan isla markaana ay magansadaan xeryo qaxooti oo ku yaala deegaanada ku teedsan xuduudda u dhaxaysa saddexda wadan ee Siiriya, Turkiga iyo Ciraaq. Haddaba qaar ka mid ah dadka ka yimid Yurub ee ku biiray Daacish iyo ururada kale ee xagjirka ah waxaa ku jiray 10 Soomaali ah oo intooda badan ay ka yimaadeen wadamada Yurub sida Sweden, Britain, Jarmalka iyo Denmark. Dadkaasi hore ugu biiray Daacish ee haatan qaxootiga noqday waxay intooda badan soo gaadheen xerada qaxootiga ee lagu magacaabo Al-Xuul oo ku taala deegaan ay ka taliyaan Kurdiyiinta Siiriya kuna taala deegaan u dhow xadka ay wadaagaan wadamada Siiriya iyo Turkiga. Barnaamijka Galka Baarista oo wareystay ehelada dadkaasi waxa uu ogaaday in inta badan Soomaalida soo gaadhay xeradaasi qaxootiga ah ay yihiin dumar iyo caruur. Galka Baarista waxa uu helay liis ay qoreen waalidiinta caruurtoodu xeradaasi ku jirto. Liiskaasi oo ay ku qoran yihiin magacyada 57 qof, kuwaasi oo 23 ka mid ah ay yihiin gabdho, 34 ay yihiin caruurtii ay dhaleen, caruurtaasi oo qaarkood aabbayaashood ay ku dhinteen dagaalada ka socda Siiriya. Waalidiinta caruurtaasi oo la hadlay Galka Baarista waxay sheegeen in caruurtoodu ay xilligan dhiban yihiin ayna doonayaan in Soomaaliya loo daadgureeyo. Waxay sheegeen in wadamada ay ka soo jeedaan oo ay ka mid yihiin Britain, Jarmalka, Denmark iyo Sweden aysan doonayn inay soo qaadaan, ama siyaasad ahaan xisbiyada ka taliya ay ka maagayaan inay go'aankaasi qaataan. Ugu yaraan mid ka mid a gabdhaha halkaasi ku jira oo lagu magacaabo Nasra Cabdulaahi Abuukar waxaa dowladda Britain ay kala noqotay dhalashadeedii. Badankooda gabdhahaasi waxay ku dhasheen dibadda, laakiin wadamadoodu waa ay ka warwareegayaan ilaa haatan inay soo daadgureeyaan, waxayna waalidiintoodu haatan sheegeen inay doonayaan in la geeyo Soomaaliya. Aynu ku horeyno Kaaha Guura Xasan oo ku nool magaalada London, gabadheeda Nasra Cabdulaahi Abuukar waxay Siiriya tagtay 3 bishii Juun 2014 xilligaasi oo ay ahayd 18 sano jir. Waxay hooyadeed ku doodaysaa in gabadheeda laga duufsaday dhinaca internetka. 10 maalmood kadib markii ay ka dhoftay magaalada London ayay ka soo wacday gabadheedu dibadda, waxayna u sheegtay inay u baxday inay caawiso dadka Siiriya.
Sanad ma dhameen markay dhahaysa
waa gartay marka dhulka ay joogtay kaasoo waxaysa ma dhulka Daacish joogto ahaa mise dhulka kooxaha kale joogaan?
Kula gabadheeda qof oo free ah oo maxay ahayd oo meel free joogto uma ekeen, oo waxay ahayd qof oo maxay la ilaalinayo taleefanka markay dirsanayso cabsanayso sida ay rabto inaha oo ila hadli karin, qof gacanta lagu haayo oo haba yaraatee wax xurriyada aan haysan saasay ila ekeed.
Waalid ahaan seed u aragtaa inay gabadhaadu ku biirto koox argagixisa?
Walaa aniga waalid ahaan waxa u arkaa wax inay wax xun inay tahay inay ku biirto raalina kama ahi mana ka noqon doono marka ayhin ayadana kulay ma jecleen waa maadaama tin age iska gabadheeda waa la groom gareeyay qof waxbarasho haysato waalidkeeda la nool waxba aan ka haleysnayn marka xataa meeshaan ka tagaysay ma u malaynayo gabadheeda inay waxa ahayd inay haysato.
Hadda maxaa doonaysaa adu waalidahan?
Aniga iyo waalidiinta ila midka ah ayhin waxa meesha joogana waa gabdho, gabdhahaasna waxay ku dhadhow yihiin ilaa 50 ilaa caruurta dhaleen oo ayagana 50 iyo ka badan ah. Marka wax madax dowladeena sharafta leh oo ugu horeeya madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre, wasiirka arrimaha dibadda, shacabka Soomaaliyeed, waxaan ka codsanayaa inay noo kacaan caruurtaas meesha ku dhibaataysan inay naga caawiyaan siday waddankooda ay ugu soo noqon lahaayeen. Ilaa qof kasta waddan ay leedahay dowladda Soomaaliya waxaan ku codsanaynaa inay caruurtaas waddankooda noogu soo celiyaan. Ilaa qof kasta meesha ay u dhalataa loo celiyaan.
Dalka baaristu waxa kale oo uu la hadlay mid ka mid a waalidiinta ay caruurtoodu aadeen dalka Syria oo ku nool dalka Jarmalka. Aabbahani waxa uu codsaday inaan magiciisa la sheegin sababo dhinaca amniga ah. Qoyskiisa waxaa ka baxay oo dalka Syria tegay si ay ugu biiraan ururka Daacish 4 qof oo 3 ka mid ah ay yihiin caruur uu isagu dhalay oo isugu jira 2 gabdhood iyo wiil. Waxaa kale oo qoyskiisa ka tegay xaaska wiilkiisa oo weliba uur lahayd xilliga ay safraysay. Waxa uu aaminsan yahay in caruurtiisa oo dhammaantood ku dhashay dalka Jarmalka ay gacanta ku dhigeen dadka wax tashkiiliya, kuwaasi oo sabab u ahaa inay u safraan dalka Syria bishii Sebtembar 2014.
wallaahi Syria magaalada ay tageen oo toos ama aanan helin cid ii sheegtana waan waaye marmar bay ma arti leeyihiin waa nabad qabnaa. Hase yeeshee muxuu ahaa 2015 bishii saddexaad oo Maars ahayd ayaa wiilkii la dilay oo qolooyin baa maaragtay meel ka joogtaa layidhaa soo socda.
Wiilkii weynaa?
Wiilkii weynaa, haa.
Allahu naxariisto, waa gartay. Ma dagaal ku dhintay?
May dagaalku ma una dhiman. Waxaa la yidhi asigoo socda ayaa toogasho lagu dilay oo niman kurdiyiin toogasho ku dilay. Intuuna dhimanna gabadhii baaba dhashay, wiil bay dhashay. Wiilkaasna ilaa hadda waa jooga alxamdulilah, shukri rabbil caalamiin, ayadana waa joogtaa. Gabdhihiina ma aragtay niman buu ku dareyba, gabadhii yareed iyo muxuu ahaa gabadhii kalaba.
Marka maxay doonayaan hadda saddexdaa gabdhood iyo caruurtooda?
Wallaahi waxay doonayaan hadda meel waxay joogaan oo maaragtay kaam ah. Kaamkaasna maaragtay nolol xumaa ka jirta, daawo xumaa ka jirta, dhib waa kasoo noogeen. Haddii Allah xabadii kasoo bixiyey iyo qaraxii iyo duqeyntii Allah hadduu kasoo saaro, Allah kasoo badbaadiyo, meeshaas waa la keenay. Warka waxa weeye noloshoodii waxay rabaan inay maaragtay dib u dhistaan nolol maaragtay xoriyad ah inay helaan. Marka anigana waxaa waalidah waxaan rabnaa waadnihii inay dhulkaas oo ku dhibaataysan yihiin noogala soo wado. Yurubna muxuu ahaa waa ay diideen, waa diideen inay soo qaadaan. Waxay yidhaahdeen soo qaadi mayno. Maraykanka waxa uu yiri ka soo qaata, way ka diideen. Marka ayaga haddaan u sheegno nidi ma arkay inay halkaasi joogaan, waxay yidhaahdeen war waa yahay waxbaan ka qaban ilaa ilaa hadda waxba lama qaban. Ayagana waxay rabaan inay kolleyba ma aragtay noloshoodii iyo aniga xataa ku farxi lahaa in waddankoodii loo soo celiyo, ma aragtay dadkoodii la keeno.
Marka adigu ma waxaa doonaysaa inay Jarmalka la keeno mise in Soomaaliya la geeyo?
Wallaahi labada meeshay ku badbaadayaan, laakiin aniga waxaan rabaa in Soomaaliya. Sababta tahay waxa weeye Soomaaliya ayaa hadda ma aragtay ka fudud in meesha laga bixiyo. Sidii ma aragtay Soomaaliya kale loogu soo daadguray xabisyada ku jiray adduunka gacaladiisa oo loogu gurbado dowladdii hadda maanta joogta ay u gurbatay, ayaan rabi lahaa bal dhibkaas in laga soo saaro. Oo ma aragtay ilmo yaryar bay ahaayeen oo maskaxdana laga xaday oo ma aragtay ilmo yarna haysta meeshan ku dhibaataysa.
Xasan Yaxye Maxamed waxa uu ahaa 17 jir markii uu u safray dalka Syria isagoo ka tegay dalka Denmark. Xilliga uu tegay dalka Syria bishii Julaay 2013 weli laguma dhawaaqin khaliifada ISIS. Aabe Yaxye Maxamed Faarax ayaa iiga waramay sida ay wax u dhaceen.
Waad garan kardhaan qurbaha markuu wiilku ama caruurtaadu ay waxbarasho fiican ay ku jiraan, masaajidkana ay ku jiraan, walwal weyn ma qabin, ma qabin walwal weyn oo isma aana lahayn. Masaajidkiibaa khawaariid kaaga daba tagaysaa, waayo annaana waa shaqaynayay, galab baan shaqayn jiray, hooyadiina subax bay shaqayn jirtay, wiilkiina dalalka ugu dambeeyay dugsiga sare ayuu dhiganayay 17 jirna uu ahaa hase ahaatee masaajidkiyo ayuu tagi jiray inta badan laakiin ma islaheen masaajidkii ayaa dhibaatadaas ka dhacaysa marna maskaxdiisa kuma soo dhicin waxaas la ilaahay wiilkii wuu ku toosiyey dugsiga sare wuu wataa beedkii ilaahayna wuu ku jiraa
marka markuu baxay ma daacish buu ku biiray ma annusru ku biiray kuwee buu tegey
waagaasi wuxuu tagay mar dambaan ka warhelnay ili meel yiraahdo ayuu tagay waagaas
kabacdina
kabacdina war waxaan ka helnay xalab
waa gartay marka askari buu ahaa
walaalow markii hore waxaa ahaayeen dadka ay ku baxeen mucaawin ay ku baxeen inay voluntary mucaawin bay ku baxeen dhalinyaro iyagoo ah arday education ah dee xagga marka ay tageen waxaa maqaalan ugu ah in awoodii oo dhanba laga qaaday ay ku khasbanaadeen maadaama ay faraha u galeen dad kale wixii lagu amray inay sameeyaan
waagdiyaa amarka marka dul saaray
kolley waxaa maqaalu aanaga goobjoog kama aan ahayn kolley dadka ay u tageen baa amarka dul saaray kolley dadkaas u
waagartay marka waxaad ii sheegtay wiilkaaga inuu dhintay goor muu dhintay
walaale wiilkayga wuu dhintay wuxuuna dhintay 2019 janaayode hadda ayuu dhintay asagoo mooto saaran baa waxaa heshay ron diyaarada baashan diyaarada la hago ayaa ronis asagoo mooto saaran magaalada baaghus ayuuna joogay agagaarkeedu taagnaa dowladda banaankeeda sa war maqaala aan ku maqlay
allahu naxariis
aamiin aamiin wa rabbi
tobanaan ka mid ah waalidiinta caruurtooda ku sugan yihiin xerada aalxuul ayaa ii sheegay inay ka walaacsan yihiin xaaladda nololeed ee xeradaasi waxay waalidiintu ii sheegeen in maleeshiyaadka kurdiyiinta ee ka taliya deegaankaasi ay xadgudubyo isugu jira garaacis dhac iyo dayacaad kaleba ku hayaan dadka ku jira xerada oo ay ku jiraan gabdhaha soomaalida ah waxay ii sheegeen waalidiintu in caruurta ay dhaleen gabdhahaasi ay haysato nafaqadarro iyo daryeel caafimaad la'aantiis hooyadani waxay magaceeda ku soo koobtay siciido gabadheeda oo iyadana magaceeda lagu soo koobay cayni ayaa u safartay dalka syria bishii may 2014 waxay ka tagtay dalka sweden iyada oo ay la socdaan 4 gabdhood oo isugu jira soomaali iyo bosnia
markii ugu horreysay waxay tiri hooyo waa nabad qabaa waa nabad tagnay syrian tagay waa hijrooday saas ula soco waxay isu qortay kelmadda waa hijrooday
maxaa dareenkaagu suu noqday markaas
ma ka sheekeyn karo aniga waan qaracmay ma shaqaysan kari waayey waan wareeray calooshii dhanaa ii oloshay marka contactsna ma jirin oo dee meel aan kala xiriiro oo aan kala soo hadlo imaysan soo qorin laakiin markaas ee hadalka ii soo qoreysa waxay igaga soo qortay facebook account-keeda igu soo qortay ee telefon ma jirin
hadda gabadhaad halkay joogta
hadda marka gabadheedi waxay joogtaa soo gashay hadda bishii maarso 14-keedii kam la yiraahdo alxuul oo xuduudda kurdida iyo kurdida ciraaq iyo kurdida syria u dhexeysa
waagarka
ay heystaan kurdida syria iyo dhul kurdida ciraaq xuduuddeeda kam laga furay oo horey u jiri jiray waagii dagaalkii ciraaq la sameeyey baa dib loo soo nooleeyo kamkaasi hadda ku jirtaa waxaana ay ka timid magaalo la yiraaho baquus oo weerarkii ugu dambeeyey qolyahan isiska lagu weeraray ay ku jirtay meeshaas bay kasoo baxday iyagaa baawuro kusoo rarayo xuulka keenay
iyadu maxay qaban jirtay intay halkaa joogtay
gabdhaha dhan badanaa waxay ku jireen dee dagaal magaalada baab dagaal bay kaga soo baxeen tuulooyinkii u dhexeeyey soo mareen dagaal bay kaga soo baxeen raqa dagaal bay ahayd marka inta badan dagaal iyo qax iyay ku jireen marka waxay qaban kareenba waa yareed ujeedadii iyo markii hore ay rabeen waxay ahayd inay islaam bartaan waxay u malaynayaan meel nabada in la geeyey markuu ogaadeen nabad inay jirin oo maalin walba dambi iyo carar iyo gurigan ka guuray guri kale u guri godkan ka baxay godkan gala ay ugu jireen ayay qax unbay ku jireen soo wax weyna ay qaban jireen ma aana ahayn ilmo inay dhalaan iyo marba meel survival ay raadiyaan ma ahe wax weyn ay qaban jireen ma jirin laakiin magaaladii ugu dheereeda ay wax badan ku nagaadeenna raqay ka mid ahayd waxa ay ka qaban jireen waxay ahayd kindergarden ay sameeyeen oo ay caruuraha gabdhaha kale u hayn jireen ayada iyo gabdhaheeda saaxiibadeeda
marka hadda aduma waxaa doonaysaa in sweden la keeno mise in soomaaliya la geeyo
annaga hortor naftooda in la badbaadiyo haddii ku taaganahay runtii ayaga ba jecel Soomaaliya sababtoo ah waxay isleeyeen dhibaato imay idin kaga timaada ku naqashada Sweden marka dawladdan jecel iyo wanaag ay u hayso socodintooda ma aysan muujinin marka xogaa dhibaato ka taagan arrinkaas hase ahaatee waa dawladda kaliya oo golaatay oo iclaamisay inay rabto inay soo celiso balse dawladdii waa minority macnaha xisbiga haysta waa xisbi minority ku haysta meesha marka hadduu si qayaxan u dhowaan soo celinayaa in kursiga laga qaado la codeeyo meesha dhan laga tuuray ka baqayaan way ka baqayaan marka si cadcad inay u dhahaan waa soo celinaynaa
haddaba wadamada caalamka qaarkood ayaa bilaabay inay qaataan muwaadiniintooda ku jira xiriiraha qaxootiga ama kuwa lagu qabtay dagaalka bishii abril ee aynu soo dhaafnay mas-uuliyiinta waddanka kosovo waxay dalka syria ka soo daadgureeyeen 110 qof oo hore ugu biiray jihaadiyiinta kuwaas oo isugu jiray 74 caruur ah 23 haween ah iyo weliba 4 rag ah oo dagaalka soo galay 27 ka horna dawladda Faransiisku waxay dalkaasi ku soo celisay 12 caruur ah oo waalidkood lagu dilay dagaaladii jihaadiyiinta Syria iyo 2 kale oo caruur ah oo iyaguna ay dhaleen jihaadiyiin u dhashay dalka Netherlands oo ku dhintay dalka Syria. Galka baaristu waxa uu ogaaday in ehelada gabdhaha Soomaalida ah ee ku jira xeerada Al-Xuul ay la xiriireen mas-uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ayna ka codsadeen in laga soo daadgureeyo xeeradaasi lana geeyo Soomaaliya. Haddaba dawladda Soomaaliya maxay ka qabtaa arrintan? su'aashaasi waxaan hor dhigay safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Cali Saciid Fiqi oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ay la soo xiriireen ehelada gabdhahaasi
muddo laga joogo 2 bilood ayaa waalidiin ila soo xiriireen oo maareeyay ku nool Yurub kuwaas oo ii sheegay gabdha iyaga ay dhaleen inay ku sugan yihiin oo caruur haysta ay joogaan maareeyay xerooyin u dhow Erbil magaalada oo kurdiga Iraq ku taalo marka waxaan isku dayna inaan matqaana aan xog aruurino waxa hadda tirada inkastoo aan maaragtay lahaynin tirada dhabta laakiin waxaa lagu qiyaasaa 40 ilaa 50 gabdhood gabdhaha qaarkood tan ugu yarna hal cunug haystaa inta kalena ilaa 3 caruur haystaan marka gabdhahan waxaa caruurta ka dhalay nimanka meeshii ka dagaalamayo dhalinyarada Soomaaliyeed meeshii tagtay oo ka wada imaadeen adduunyada geeskeedoo dhan marka hadda waxaad moodaa kulligood in laisku soo xareeyey oo ay xeeradaas ku wada jiraan maadaama ururkii la jibiyey wiilasha dhalinyaradana ka dagaalamaya xaggay u badan yihiin qaar dhintay iyo qaar xiran marka caruurtaas ayaa waalidiintii maaragtay dhalay gabdhaha waalidiintii dhalay ayaa beryahan culays iyo gabdhaha culays lagu hayo la arrintaas bal maaragtay wax laga qabto waxaan kaloo helnay informationo fara badan oo ku saabsan arrintaas dad fara badan oo maaragtay wadamo fara badan oo dhow ilaa dhowr wadan ah ayaga naftooda dadkooda way qaateen marka arrintaas dowladda Soomaaliyeed hadda waanu ku wargelinay waan jawaab baan maaragtay baaritaan baa la sameynayaa markii baaritaanka la sameeyey kadib marka wixii arrintaa laga qaban karo baa laga qabanaya dilayra
aduu shaqsiyan maxaad aaminsan tahay ma in dowladdu ay aqbasho la keeno wadanka
aniga hadda qof kastoo Soomaali waxaan aaminsanahay maaragtay wadankiisa waa wadankiisa qof aan ka Soomaalisanahay ma jiro marka sidaas darteed waxaan qabaa in maaragtay gabdhahan iyo caruurtooda wadanka maaragtay haddaan dembi waaweyn jirin oo dad argagixiso ku abuuraya wadanka aysan ahayn wadankii lagu soo celiyo
marka arrinta argagixisada markaa fiirin dadkani waa dad kasoo tagay guryahoodii iyo dad kasoo tagay sidaas sheegtay jaamacadahoodii Syria tagay ururka ugu weyn ee ku beereen dadka badankoodu waa Daacish waa urur argagixisada dowladda Soomaaliyana laan kamida Daacish Soomaaliya way joogtaa dhibaatooyin bay ka geystaan ma kula tahay dowladdu inay ka dhaadhicin karto dadka Soomaalida dhalinyaradan oo wadanka tagay inay dagaalamaan urur argagixisa ah gacan siiyaan way mudan yihiin in wadanka la keeno
horta waxaan isla garanno waxaa loo baahan yahay isla garanno marku goreys horta maaragtay ninka oo ku biiray oo aqligiisa maaragtay la rogay oo maaragtay ku biiraa xishada hadduu kasoo noqdo yiraahdo maaragtay wixii aan ku jiray waan kasoo tagay maaragtay dowladdu way soo dhaweysaa halkaan aan lagu soo dhaweeyaa marka categorigaas unbay galaayeen iyagana laakiin waxaan leenahay gabdhaha kan waalidiinta wararkaan ka hayna waxay yihiin kulligood waxay leeyihiin anaga waana lasoo qalday halkaan aan joognaa waddankii aanu ka nimidna kuma noqon karno sidaas darteed waddanka keliya aan leenahay waa meesha waalidkeenu ka yimid waana soomaaliya marka sidaan kuu sheegay go-aanka hadda ma aha maaragtay go-aan shaqsi oo cali faqi keliyii go-aanka gaarayo laakiin waa go-aan guud u baahan maaragtay arrintan si qarannimo loo fiiriyo haddii marka baaritaankii uu caddaado dadka kan inay yihiin dad iska maata ah hadda xero qaxooti ku jiro dhibaataysan hadda maaragtay go-aan baa laga gaaraya haddii la yidhaahdo.
Dowladda Soomaaliya waxaa labadii sane u dambeysay u suurto gashay inay dalka ku soo celiso dad Soomaali ah oo ku xirnaa waddamo dibadda ah sida Itoobiya, Hindiya, Liibiya, Seychelles iyo Kenya. Haddaba maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya marka ay noqoto xaaladda dadka Soomaalida ah ee ku sugan xerada Al-Xuul ee dalka Syria? Sidoo kale dowladda Soomaaliya ma haysataa tasiilaadkii ay ku soo daadgureyn lahayd dadkaasi, isla markaana ay ku dejin lahayd iyo weliba kartidii ay kula socon lahayd dhaqdhaqaaqa iyo dhaqan celinta dadkaasi?
arun macruuf ayaa barnaamijkaasi galka baaristeen la socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a. laba telefishan oo ku yaalla somaliland ayaa sheegay in maanta la xiray telefishinadan oo la kala yiraahdo ariel iyo horyaal ayaa sababaha ka dambeysa xarigooda. waxaa warbixinta nooga soo diray khadar maxamuud cakulle.
xukuumadda soomaaliland ayaa maanta xidhay laba telefishan oo ka mid a telefishinada madaxa bannaan ee ka howlgeli jiray magaalada hargeysa iyo guud ahaan somaaliland. telefishinadan ayaa kala ah horyaal iyo ariel. aadan caydiid waa guddoomiyaha telefishinka madaxa bannaan ee ariel, waxaana uu sheegay v o a sida ay wax u dhaceen.
ciidamadaasi waxay siteen warqad uu soo qoray wasiirka wasaaradda warfaafinta oo uu leeyahay telefishinka ariel t v iyo horyaal t v waxay sameeyeen, waxay ka baxeen anshixii saxaafadda, waxaanay sameeyeen iskudir dadweyne. Ka maamul ahaan ariel t v ahaan ma garan karno time aanu isku dir dadweyne ama dad shacaba oo deegaanada Soomaalilanta ka mid a aanu isku dirnay. Wax kale oo nalagu xiray waaran nalooma keenin, maxkamadii nama xukumin, sharci kale nalama marinin. telefishinkiiga askarunba waxaad moodaa de un de meel lagu soo dilo la qabsadoon bay ahayd, marka de way qabsadeen waana haystaan.
maxamed cismaan mira sayid waa guddoomiyaha telefishinka horyaal, waxaana uu sheegay in toddobadii barkii subaxnimo ay xafiiska ku waabaristeen xubno ciidamo ah. sida uu sheegay,
saaka saacaddu markay ahayd toddobadii barkii ayaa ciidan uu wato cabdikiin ninka la yidhahdo taliixiyeenka c i d da ayaa tegay xarunta telefishinka horyaal oo markaa shaqaalaha intii horreysay ay timid. dabeetana waxay yidhahaan meesha way xidhan tahay, waa la xayiray telefishinkan waxaad baahin kartaan iyo wax shaqaalaho aad qaban kartaan ma jirto. arrintaa markay shaqaalihii soo sheegeen anigu telefoon baan kula hadlay cabdikiin, wuxuu igu yidhi warqad baan hayaa kasoo baxday wasiirka warfaafinta oo sheegaysa in telefishinkiina la xayiray, ruqsadiina laga qaaday, iyo telefishinka ariel labadaa telefishin. sababta lagu xayiray iyo waxa ay geysteen taasi waa sheeko kale buu anugu alla waxaan ka ogahay ma jirto. anugu amarkaasaan haystaa inaan meeshaas soo xidho, marka meesha way xidhan tahay sidaa ula soco wayahay baan kuuli iskaga tag. markaa sidii buu kaga tegey. waxaanu sunayo markaa guddoomiyihii telefishinka ariel aadan caydiid halkan aanu iska raacnay, waxaanu tagnay c i d da, waxaanu taliyii c i d dan la kulanay. taliyii wuxuuna tusay markaa laba warqadood oo midna kasoo baxday xafiiska wasiirka warfaafinta maxamed muuse diiriye, midna kasoo baxday xafiiska xeerarlaha guud. warqadda xeerarlaha guud waxay tixraacaysaa ta wasiirka. ta wasiirku waxay leedahay labadaa telefishin waxay caadaysteen isku dirka dadka iyo iska horkeynka ummadda, iyadoo telefishinka ariel ay u dheertahay inuu ka hadla arrimaha ciidamada. sidaa darteed waxaa la idin farayaa in tallaabo sharci laga qaado. intaasaa ku qoran ta kale xeerarlaha isagana waxaa ku qoran isagoo tixraacaya warqadda wasiirka warfaafinta ee labada telefishin ee baara ka gudta waajibkiina intaas ka qoraa waraaqahaas
dhinaca kale waxaan isku daynaa inaan la xidhiidhno arintana wax ka weydino wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland maxamed muuse diriye balse noomay suurta gelin khadar maxamed akulafi oo hargeysa
galabuna xindigistiil markale gur waxaan maqli doontaan urbixin ku saabsan rag dambiyo ku eedaysan oo maxkamad lagu soo horjeestay gudaha dalka Kenya iyo sidoo kale urbixino kale oo ay ka mid yihiin barnaamijka Muraham Breaking iyo dooda gaaban hase yeeshee ku soo dhawaada markan qodobada wararka ugu weyn ee caalamka waan idin dulbarno
Madaxweynihii ugu horeeyay ee si dimuqraadi ah loo doortay ee dalka Masar, Maxamed Mursi, ayaa maanta la aasay iyadoo ay soo kordhiyaan baaqyada ku saabsan in la baaro sababta dhimashadiisa. Mursi oo xukunka laga afgambiyey sanadkii 2013 isagoo markaasi sanad kaliya madaxweyne ahaa, kadibna lagu soo oogay dacwado la xiriira jaajuusnimo, ayaa lagu aasay xabaalo ku yaalla xaafadda Madiinat Nasr ee bariga magaalada Qaahira, sida uu sheegay mid ka mid ah qareenadiisa. Cabdulmuncim Cabdulmaqsuud oo ayaa sheegay in xubno ay ka mid yihiin qoyskiisa ay meydka Mursi dhaqeen kulana dukadeen salaada jinaasada isbitaalka Lehman Thowra. Xafiiska dacwadoogaha guud ee dalka Masar ayaa sheegay in Mursi oo 76 jir ahaa uu shalayto ku dhacay maxkamadda Qaahira oo lasoo taagay kadibna uu geeriyooday.
Waaxda gaashaandhigga Mareykanka ayaa baahisay sawirro cusub oo ay ku sheegtay inay caddeymo dheeraada u yihiin in Iiraan ay ka dambeyso weeraro toddobaadkii tagay lagu qaaday laba markab oo saliidda siday kuwaasoo marayay gacanka Cumaan. Sawiradan ayaa muujinaya wax Mareykanku ku sheegay inay yihiin ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan oo mino aan qarxin ka dejinaya markabka Kukuka Cruises oo laga leeyahay dalka Japan. Mid ka mid ah sawirada ayaa muujinaya halka minada looga dejiyay markabka. Iiraan ayaa beenisay eedaasi loo soo jeediyey.
Saraakiil Jayna ah ayaa maanta sheegay in tirada dadka ku dhintay laba dhulgariir oo xooggan oo ku dhuftay gobolka Sichuan ee koonfur galbeed dalkaasi ay gaartay 12. Dhulgariirkan oo xilli dambe oo xalay ku dhuftay halkaasi ayaa sidoo kale waxa uu dhaawacay 125 kale. Saraakiishu waxay intaa ku dareen in xoogga dhulgariirku uu qabsaday magaalada Shangnin ee gobolka Sichuan halkaasoo uu raad ballaaran ku reebay. Hay-adda sahanka dhulka Mareykanka ayaa sheegtay in dhulgariirka koowaad uu cabirkiisu ahaa 5.9, halka midka labaad ee isla aagaasi ku dhuftayna ay awooddiisu la ekayd 5.2.
xog muhiim oo qoraal ahaan ay u heshay v o a ayaa muujinaya in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un aanu diyaar u ahayn inuu faraha ka qaado barnaamijka nashada hubka nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi. Arrintani ayaa haddii ay run noqoto u muuqata mid gebi ahaanba kasoo horjeeda kalsoonidii uu maamulka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump muujiyey, iyada oo madaxweyne Trump uu sheegay in uu ku kalsoon yahay in Kuuriyada Waqooyi ay faraha ka qaadayso barnaamijka nukleerka. Afhayeenuu hadle wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa u sheegay laanta afka Kuuriyada ee v o a in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu weli ku dhegan yahay heshiiskaasi ay isaga iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi iskula gaareen Singapore. Heshiiskaasi oo dhigaya in labada dal ay isla saxiixdeen heshiis nabadeed oo joogta islamar ahaantaasina meesha ka saaray hanashada hubka nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi.
halka aad wararkaasi kala socotaana waa v o a oo si toos idinkaga imanaysa Washington, haatanna Nairobi. maxkamad ku taalla magaalada Nairobi ayaa la filayaa inay soo gebagabayso dacwad la xiriirta 4 nin oo ku eedeysan inay ka mid ahaayeen maleeshiyadii kooxda Al-Shabaab ee bishii Abriil ee sanadkii 2015 weerarka khasaaraha badan dhaliyay ku qaaday jaamacadda magaalada Garissa. Raggan oo dhowr jeer oo hore maxkamadda lasoo taagay ayaa waxaa lagu wadaa in maxkamadda dalka Kenya ku taalla ay ku dhawaaqdo go'aankooda, hase yeeshee xukunka ku dhawaaqistiisa ayay maxkamaddu ilaa maalinta berita dib u dhigtay. Haddaba wararkii ugu dambeeyey maxkamadayntaasi waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
afartan nin oo lagu kala magacaabo Maxamed Abikir, Xasan Xasan, Sahal Xuseen iyo Rashid Darles ayaa waxay dowladda Kenya ay ku eedeysay inay ka mid ahaayeen maleeshiyaadkii kooxda Al-Shabaab ee weerarkii khasaaraha kala duwan dhaliyay ku qaaday jaamacadda Garissa bishii Abriil ee sanadkii 2015, waxaana weerarkaasi ku dhintay dad gaaraya ilaa 150 ruux, kuwaasoo u badnaa ardaydii jaamacadda dhiganayay. dawladda Kenya ayaa raggan xabsiga ku haysay 4 sano ee la soo dhaafay waxana jirtay in dhowr jeer oo hore maxkamad la soo taagay dibna loogu celiyay xabsiga sababo la xiriira baaritaano kala duwan oo ay dawladdu ku waday sanadihii la soo dhaafay eedeymaha kale ee raggan loo heesto waxaa ka mid ah inay sahan u ahaayeen kooxdii weerarka ku soo qaaday jaamacadda magaalada Garissa dacwada iyo baaritaankii lagu waday xubnahan lala xiriirinayo weerarkii jaamacadda Garissa ayaa hadda maraya heer gabagabaah waxana lagu wadaa in maxkamadda magaalada Nairobi ay shaaciso go'aanka xukunka ay ku rideeyso ragani weerarkii ay kooxda maleeshiyaadka Al-Shabaab ay bishii Abriil ee sanadkii 2015 ay ku qaadeen jaamacadda Garissa ayaa noqday weerar dadka Kenyaanka ah ku abuuray xasuus mahadhaa ah inkastoo ay jireen weerar kale oo khasaare geystay balse weerarkaasi ayaa ahaa kii ugu khasaaraha badnaa ee ay kooxda Al-Shabaab ka geysato gudaha dalka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Markana ku soo dhawaada barnaamijka muraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandeer ayaa soo jeedinaya.
Intu wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka maalinta arbacada ee berriya ayaa guddi hoosaadka dastuurka xuquuqda aadamaha iyo tan madaniga ah ee Kongreska Mareykanka waxa uu ka doodi doonaa qodob ku saabsan in magdhow la siiyo iyo in kala dadka madow ee Mareykanka ee boqolaal sano ka hor adoonnimada lagu keenay kadibna si sharci darro ah loogu shaqaystay in qodob sharci ah arrintan laga soo saaro waxaa markii ugu horreysay isku dayay John Conyers oo ah mudane dimuqraadiya oo laga soo dooran jiray gobolka Michigan sannadkii 1989 ayuu soo jeedintii ugu horreysay sameeyey isagoo intaa wixii ka dambeeyeyna sanad walba Kongreska arrintan horkeeni jiray ilaa iyo sanadkii 2017 sanadkaas oo hawlgab noqday indhisaha qodobkan in sharci laga dhigo waxaa hadda dib u soo cusboonaysiisay Sheila Jackson Lee oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan lagana soo doortay gobolka Texas siyaasiin magac leh oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan qaarkoodna xilka madaxweynaha u tartamayaan ayaa indhisahan taageeray haddaba taariikhdii dadka madow wixii ay la kulmeen iyo haddii arrintani ay meel marto waxa magdhow u noqonaya ayaa waxaan ka wareysay Dr. Ismaaciil Qodax oo barakaa jaamacadda St. Thomas ee gobolka Minnesota.
Nasi darro waa taariikh aad u xun. Dadka madowga waxaa 1500 ilaa inta u dhaxaysay 1860 muddo lagu tilmaami karo 360 sannadood ayaa ugu yaraan inta la hubo weeyaan 12 million oo dadka madowga oo 40% xagga waddanka Angola ayaa laga soo qaaday waqtigaas. Kulka waxaa la sheegayaa dadka ku dhintay waxa inkastoo 100% la hubin waxa la yiraahdaa waa 2 million oo qof baa ku dhintay. Kulkaas si xun oo naxariis darro ah oo la isku soo xilxiri jiray ayaa lagu soo qaaday ayaa loo soo yaa kulka waxaa laga soo dejiyey in Jamestown, Virginia waa meelaha ugu waaweyn ee kasoo galay bintireen talabaadna waxa weeyaan xagga North Carolina Charlotte oo North Carolina labadaba ugu waaweyn meelahi kasoo galay dadka iyagu waqtiga ay ku timaameen waa adoonta ay keeni jireen wadankan
waan gartay marka la keeno maxaa ku dhici jiray waxaa laga doonayo inay qabtaan maxay
waxaad la socotaa taariikhda adduunka in waqtiyadii magaranaysa waxay ka timid fikraddu waxay ka timid xagga Britishka halka Britishka ayaa in wuxuu keeni jiray in waxyaabu keeni jiray magaranaysa maraakiibtooda halka adduunka oo dhan way isku ballaarin jireen way gumaysan jireen sida matalan Latin America oo kale Africa oo kale Asia halka xagganke waxay u keeneen sababta ugu weyn inay beeraha magaranaysa xagga in plantationka waxa lagu tilmaamo beeraley inay u shaqeeyaan bay iyo ujeedada ugu weyn ee loo keenay waxa ahayd laakiin waxa xaqa may lahayn halka niman magaranaysa cadaana ayaa dadkan waxay odhan jireen waa they own them iyaga iskale halka waxay doonaan ee aqligooga ka yimaada iyay ku samayn jireen haweenkii ragga way kala saari jireen dee wax maanta afka la soo marin karayn iyay ku sameeyeen ilaa maantadana nabaradaasi way ka muuqataa dadka magaranaysa African Americanka
waan gartay marka beeraha laga yimaado maxaa kaloo qabteen shaqooyin noocee ayay qabteen dadkii gumeysiga lagu keenay halka?
Ha, kolkii ma garanaysaa la baabi'iyey waxaa 1865 ayaa waxaa la yiraa waxna abolition of the slavery oo la baabi'iyey. Kolkii waxay isku bedeshay, industry bay isku bedeshay, ma garanaysaa. Kolka industry-gii badidooduna dadka ma garanaysaa, dadka madowga waxay usoo hayaameen, waxay xagga comfort ilaa waqooyi bay maleeyeen, New York, Chicago, magaalooyinka waaweyn, you know, kolka wadooyinka iyagaa dhisayey. Adu wixii dee kampaniyada magaranaysa factory-yada oo dhan ayaa ka shaqayn jiray. Idan waxaa la sheegaa, waxaa la yidhaahaa White House kale iyagaa dhisay maad arag. Kolka ilaa dee jikada qofka ku jira ilaa xagga kale, dee waxay ahaayeen shaqadoo dhan iyagaa qaban jiray. Shaqooyinka waa shaqo waxaad odhan kartaa 100% lixdan iyagaa shaqooyinka qaban jiray.
Waan gartay dagaaladii Maraykanku galay uu galay qayb ma ka ahaayeen?
Ha, waxay ka ciyaareen, door weyn bay ka ciyaareen, inkastoo dee si midabta koore loola dhaqmayay. Haddana dagaalkii labaad ee adduunka, dagaalkii ma garanaysaa, dagaalkii koobaad ee adduunka, dagaalkii labaad ee adduunka, qeyb weyn oo libaaxay ka qaateen. Waa meelaha ma garanaysaa ay matalan sida Abraham Lincoln oo kale, inkastoo dee waqtigaa kasii horreeyey oo dee taariikhda uu ku horreeyey isagu, haddana qolka isagu ahaa qofkii bilaabay dadka ma garanaysaa yidhi hala baabiyada ma garanaysaa waxaan la yidhaaha slavery-ga. Aduu tan haddaan usoo gudubno industry-ga iyo muranka weyn ee dadka iban cadaanka waqtigaa dee Maraykanka ka dhex warmay wuxuu ahaa dadkana wax kastay noo qabtaan, way dagaalamaan, sportiyada even olympic-ka ma garanaysaa way uga qayb galaan. Kolka dadkan sideeba ma garanaysaa sidan loola dhaqmayo si ma garanaysaa bilaadinimada ka bixsan ayaa dowlad badan bay keentay waqtigaas.
Dabcan muddoba ha qaadato, laakiin dadka madoobi dhaqdhaqaaq bay bilaabeen. Dad baa laga xusaa Dr. Martin Luther King, Malcolm X iyo dadkii la socday. Marka dhaqdhaqaaqaas uu ku bilaabmay iyo ilaa meesha soo gaaray?
Dhaqdhaqaaqaas aduu wuxuu ka bilaabmay uun dadkii oo dee cadaadiskii baa ka batay maad aragtay. Kolka cadaadiskii ka batay qofka bini-aadanka kolka dee meel xun la geliyo, kolka dambade uu isdaafacayaa maad aragtay. Kolka aduu qeybooyin kala gedisan oo dee aad odhan kartid black movement ayaa nacam dee dhaqdhaqaaq dadka madowga ayaa ka bilaabmay, laakiin meelo badan bay ma garanaysaa. Inkastay dee Martin Luther King iyo nimankaa kale kolkii aad hoosta ka xariiqday ay yihiin dee nimanka ugu, laakiin dad badan oo kala gedisan oo madowa ayaa ka ciyaaray door weyn jaamacadaha. Da waxaana wuxuu ahaa wax ku dhisan waxaan la yidhaaho afka qaalaad institutionalize, wax wuxuu ahaa dee dadkan ilaa iyo 1960-yadii garanaysa 80-yadii waad odhan kartaa waxaa la odhan jiray biyahanka xagga color dadka unbaa ka caba. Adu waxyaabo badan ma garanaysaa kolka halgankii dhan kasta ilaa maantadan way halgamayaan dadkan. Ilaa maantadan aan kula hadlayo isma taagin. Imika matalan kasoo qaad dadka jeelalka ku jira maanta Maraykanka, jeelka kolka Maraykanka la ego, dadka ma garanaysaa Maraykanku waxa weeyaan 90% ilaa 93%, laakiin jeelka dadka ku jira waxa weeyaan more than 500,000. Minnesota kale kasoo qaad, Minnesota kale imika waxa waa 6% populationka dadka ma garanaysaa dadka madowgu, laakiin waxa jeelka ku jira waxa weeyaan ilaa 40%. Kolka waad arkaysaa nabaradii inuu weli waxna dhimaan, kolka dadka African American kuna weli halganku isma taagin. Waa waxyaabaha waxay u doonayaan in waxa la yidhaha reparationka iyo ay xagga ugu gudbaan oo dee xaqooga. Haddaad imika tagtid magaalooyinka ugu waaweynee Maraykanka oo dhan, waxaad arkaysaa waxa afka qaalaad lagu yidhaaho geto maad aragtay, meelo ay degan yihiin matalan imika Minneapolis oo kale, Minnesota oo kale, meel bay ka degan yihiin iyaga u gaara oo north Minneapolis la yidhaaho. Iskuulladoodu waa the lowest of the lowest, magana waa kuwa ugu hooseeya. Shaqa la-aantu waa meesha ugu sarreysa ma garanaysaa. Sidaan kolka horeba yidhi jeelalkayga dadkan lagu xidhaa, aduu halgankoogu weli isma taagin, laakiin weli ma garanaysaa isbedelna wuu jiraa, laakiin weli garanaysaa halganka way ku jiraan.
Waan gartay arrintan cusub iminka lasoo jeediyay odhanaysaa magdhow ha la siiyo, bal siday ku bilaabatay iyo meeshay maraysa warnaga sii.
Waxaa bilaabay horta adugu waxaa lagu bilaabay 1900 iyo inka horeysana de halganka way ku jireen oo kolba congresska way geynayeen bilalka gedisan, laakiin inta dambe 1980-90s waxa HR la yidhaaho 3,704 ayay bilaabeen. marka nimba blaabay arintaasi wuxuu u geeyay adoo kulkii dambe waxa lagu sameeyay waa la rajigareey dib baa loo cishay laakiin iminka haddana way soo laba kacleeyeen oo HR haddana wax lagu tilmaamo afartan siiba weliba congresska haweeneeda congresska kasoo baxda Texas Sheila ayaa bilowday iminka kolka waxay u eegtahay iminka doorashada soo socotay laba kun iyo labaatanka iman demokraatkii aad bay u kala qeybiyey dhexdooda kolka kori ninka la yidhaaya iminka isagu waa caan ka xagga eastigu kasoo baxaa ninkaasoo kale matalan iyo berni oo kale iyo way taageersan yihiin ima garanaysaa ina dee la horgeeyo laakiin waxay u eg tahay iminka wixii gabagabo inay noqotay oo ay lahe in dadkii african americankii xaq ugu ima garanaysaa la garwa.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadalnay aqalka hoose ee kongareeska maraykanka oo arbacada berriya ka doodaya in sharci laga dhigo in magdhow la siiyo dadkii madoobaa ee addoonsiga lagu keenay dalka maraykanka taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystarintika tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay maxamed cabdi xasan oo nala socodsiinayay barnaamijkii amuuraha maraykanka. halkaad kala socotaana waa v o a. markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. waxaa la diyaaray yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno horumarka waxbarashada Soomaaliya iyo weliba wadamada dariska la saamaynta ay ku leeyihiin ardayda jaamacadaha ka soo baxa ee ay luuqaduhu ku adag yihiin marka la eego luuqadda carabiga, ingiriiska iyo afafka kale ee aan Soomaaliya si weyn ardaydu aanay u helin fursadihii ilaa inta burbur ku dhacay. ma tahay in ardayda dib loogu celiyo qiimayn gaar ah marka ay jaamacadaha gelayaan halka jaamacadihii ay ka soo baxeen kuwa la mida ay horey ka bilaabaan wadamada kale? dhibaatooyinkaasi iyo arrimaha la xiriira ayaynu ku eegayna xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaa igala qayb galaya Sayid Cali Maxamed iyo Saciid Faarax Khaliif oo labaduba jooga magaalada Nairobi oo ka mid ah ardayda wax ka barata dalka Kenya. waxaan ku bilaabayaa Saciid Faarax Khaliif.
waa mahadsantahay Yaasiin. runtii dhanka waxbarashada marka laga hadlayo dhalinyarada Soomaaliyeed ama wadankan timaada ama qurbaha kale sii aada, dhowr qaybood baa loo kala qaadi karaa. qaybta koowaad waa qayb soo dhammaysay dugsiga sare oo wadamadan u timaada inay ka bilaabaan waxbarashadooda sare. qaybta labaad waxay tahay qayb soo qaadatay shahaadadooda koowaad ee degriiga loo yaqaan ama bachelor degriiga loo yaqaano oo rabta inay sii wado waxbarashadii aadka usii sareysay ee master iyo PhD ah. markaan ku bilowno qaybta koowaad, waa qayb dugsiyada sare keliya soo dhammaysay ee wadamadan timaada ay caqabado badan bay la kulmaan. caqabadaha ugu horreeya ay la kulmaan waxaa kow ka ah luuqadihii oo kaleeto. tusaale ahaan, qofka ardayga ee Soomaali wax kusoo bartay ee Kenya yimaada, wax ugu weyn uu la kulma caqabada koowaad waa luuqadii. luuqada markaa leeyahay waa luuqada Ingiriishka oo wadankan majority wax lagu bartaa. marka haduusan qofku luuqadii aqoonin, waxay u badan tahay jaamacaduhu inay diidaan. horta marka hore dhibka koowaad waxay tahay wadanka shahaadooyin midaysan oo hal xaba oo wadankan uu ictiraasan yahay ma lahan. ardayga gurigu ka yimaada iyo ardayga ka yimaada Boosaaso ama ardayga ka yimaada Somaliland ama ardayga ka yimaada Xamar, midoba shahaado nooc kalaba wataa. dhibaato ugu weyn oo jaamacaduhu ay u diidayaan horta waxaa kow ka ah dhibtaas koowaad. midda labaad waxay tahay ardayda qaybta kale master iyo rabta inay sii wado, ayagana dhibka kula haysa waxay tahay qaarkood luuqadii ma yaqaanaan. soomaali ku sare uga baxay master buu rabaa inuu diyaariyo ama Greek buu soomaali kusoo diyaariyo, master buu meeshaad u yimid. waxaa jirta qaarkood anigu aan jaamacadaha u raacay oo master raadinaya oo aan u kala turjumayay dadka jaamacadaha joogay iyo asagii.
Sayid Cali Maxamed,
waa mahadsan tahay. marka koowaad, haddii aan ku bilaabo ardayda Soomaaliya ka imaanaysa ee waxbarashada ayagu usoo doonay oo wadamada qalaad ama wadamada carabta ha noqoto ama wadamadaan hadda aan joogno sida Kenya oo kale iyo Afrikadan kale ha noqdaane, anigu waxaan aaminsanahay in badan oo ardayda Soomaalida ah inay ka tayo badan yihiin ardayda dibadda wax ku barata, inay ka tayo badan yihiin, ay tahayna in shahaadada ay wataan ama ha noqoto mid dugsi sare ama ha noqoto mid markaas digrii ay wataan ama mid ka sareysa noqoto in lagu qiimeeyo waxa ayagu ay wataan ardaas baan anigu aaminsanahay maadaama ay arda dadkani waqti oga soo baxay wixii ay baranayeen muddo dheerna ay soo baranayeen wadana ay ka yimaadeen oo dadku aysan ahayn dad markaas ayagu warqadahan iska soo yaacay ama iska soo qaatay aysan ahayn danka luqadda markii loo soo yimaado luqaddu waa sax wax laga yaabaa inay dadka Soomaalida dhamaantood ay ku adag tahay xagga ingiliiska iyo luqadda carabiga inta badan luqadda carabiga dadku wax ku bartaan iyo Soomaaliga ku bartaan marka maadaama luqaddu aysan ahayn cilmi gaar ah ama qofkani uusan doonaynin in asagu uu noqdo qof luqadaha ku takhasusay haduu caafimaad baranayo inuu caafimaadkiisa loo fududeeyo haduu baranayo injineernimana inuu injineernimadiisa u barto maadaama aysan waxaan aysan ahayn mid dhacaysa luqadda dhexdeeda
سعيد خليف مركي صومالي جامعاتي هاي جرين دولتي هاي جرتي واجرين أرضي بطن أو أفك صومالي وحكبرت أو جامعاتي لفورة مجهير جريون تليانه أقون إنجليش أقون وعلوس من يجي واحد إنتنسيف كورس أما ترينين دكتور أو لح بلوت سبلوت أربعة مية لوس ما يكره دي دون يان إلى جامعاتك أي دكتور
horta waa loo sabayn karaa arrimahaas oo way jiraan laakiin inta badan caqabada koobaad waxa weeye ardada Iskandariya inta soo dhameysay dugsiga sare inta soo dhameysay rabta inay jaamacadaha gasho mid kale qofkaas lagu calaamaraa markuu yimaado wadanka uu yimid luqadiisa inuu barto asagu isdhiiso jaamacaduhu ma ku sameynayaan wax hor dhaca jaamacadda inay ku aqbasho iyo inay ku diido wax ka dhaxeeya malaha adaal raa inay soo dhisi sanad laba sano waxay kugu qaadataba anagu dadka Soomaali wax ku soo baranay baa anoo kale ahay jaamacadii wadanka ma geli karin marka runta laga hadlo maxaa yeelay aqoonta meesha taalay iyo luuqadii iyo wax walba marka la eego iyo waxa anaga wadanay mid kale caqabada kaloo jirta xilliga ka hadla siyaasiin iyo xilligan way kala duwan tahay waqtigaas dowlad weyn baa ahayn shahaadadeena la aqoonsanaa meesha rabnaa baasuurkan lagu mari jiray laakiin maanta wadanka dowladda ka jirta waa ognahay wadanka uu burburay maxaan ku dhahayto ma jirto shahaadooyin halca oo la midaysan yahay oo dawladuhu aqoonsan yihiin ma jirto dhibaatooyinkaas oo dhan jira laakiin wixii ma ka farqi baa u dhaxeeya u maleynaa xilligaas iyo hadda
waxa ila tahay horta inay qofku markii hore oo asagu markii waxbarashada bilaabayo inuu tixgeliyo waxyaabaha markaas looga baahan yahay waa sax luqadii horta waa qasab inuu qofku iska dhiso oo sida hore u sheegteenba uu asagu ku dadaalo inuu qofkani isuu soo hormariyo si uu markaa ula qabsado shuruucdii meesha iska jirtay laakiin midda meesha taala waxay tahay ardadii waagii hore ee dawladda Soomaaliya ay dhisnayd jiri jirtay markaa wadankooda wax ku baran jiray markii af Soomaaliga la qoray kadib dadku wax ku baran jireen af Soomaali bay ahaayeen ayagoo taas ay tahay bay haddana dib waxay ugu jaamacada dibadda u aadi jireen lagu ma xujin jirin marka markaasi inay luqad gaar bartaan laakiin xirfada ay markaa danaynayaan inay bartaan bay hore u sii geli jireen marka midda meesha taalo oo Saciid uu dhowr jir ku celceliyay waxa ka mid ah shahaado hal aanay isin jirinin way dhacday wadankii inay wax uga qalalaas ka dhacday laakiin hadaysa xataa shahaadadu aysan mid aysan ahayn oo same ay dadku ka ahayn waxaan aaminsanahay in waxbarashada ay dadku ka siman yihiin oo in badan ay mataqaana waxbarashadoodu ay si isku mid ay u qaataan waayahan dambana waxaa jirta in dowladda hadda jirta iyo tikorisib ay ku dadaalayeen inay madhab gaar ah oo dadko dhan iyo dalko dhan ay ka midaysan yihiin inay sameeyaan taasna waxaan aragnaa hadda muddooyinka ugu dambeeyay inagu guuleystay oo ardada hadda dugsiyaasha sare dhamaynaysa iyo dugsiyaasha hoose iyo weliba jaamacaduhuna ay haystaan madhab ay ku midaysan yihiin ay dibaddana wax
Saciid jaamacadaha adduunka oo dhan xiriir bay wada leeyihiin marka la eego Kenya oo kale haddii aba dugsi sanaad ka soo baxday ee Soomaaliya ama jaamacadaad ka soo baxday way hayaan dhammaan koodhkooda iyo waraaqaha referensigooda iyo jaamacadahooda taa miyaana la tixgelin marka la gelayo jaamacadaha Kenya oo kale
waxay hayaan malaha Yaasiin waxa kaliya oo ay hayaan waxay tahay oo waagi hore xataa ay ictimaadi jireen qoladan FBNS la yiraahdo bay waagi hore yeeli jireen FBNS konfur kaliya ka shaqeysa waa ognaa Puntland imtixaankoodu waa gooni Soomaaliland imtixaankoodu waa gooni qoladan Jubaland iyo Kismaayo imtixaankoodu waa gooni oo labadaas midna ma ahan marka waa in dawladdu ay ka shaqeysaa si ardadeedii loogu aqbalo jaamacadihii dibadda inay horta marka hore ku hesho shahaado midaysan laba waa in la helo arday dhisan oo aqoon leh maxay la Soomaali sida ognahay hadda dugsiyada hoose iyo dugsiyada dhexe meeshay ka baxayaan iyo dugsiyada sare xataa waa jaamacado oo hadda xamar oo kala tagtid ku kulli waa wada jaamacado waraaha dugsiyadii sare waa yaabaysaa mararka qaar waa in arday asoo laga yaabo inuu shalay atuulo kasoo galay ama baadiye kasoo galay wuxuu laba sano gudahood inuu jaamacad bilaabo waa in dowladdu waxaas ay xakamaysaa oo ardayga brocesska saxda ahaa ee loogu talagalay ee laga soo bilaabo dugsi hoose dhexe dugsi sare jaamacadu ay adkeeyaan waxaan u malaynaa inay hadda arrintaas dowladdu ay mooddo inay hadda bilaabayso oo jaamacadihii lagu xirayo ardayga waa inuu dugsi sare oo rasmi ah oo dowladda aqoonsan tahay uu ka soo baxay sababtaasaana keenaysa ardayga isagoo lix sano keliya wax baranayo oo digri hayso oo luuqaddii adduunka looga hadlay ingiriishka aan aqoon intuu xaggaa yimaado u rabo inuu masar u bilaabo
ugu dambayntii sayid cali muxuu yahay xalku fariinta aad u diraysaan dhallinyarada kale ee aan fursadda hadda aad haysataan ama haysanin marka ay doonayaan inay jaamacado ay dibadaha ka galaan gaar ahaan kuwa afrikada bari ku yaal
halka intaanan ku horumarin waxaan rabaa hal qodob inaan iraahdo taas oo ah waxaa jira wadamada adduunka oo dhan waxay u badan yihiin dadkooda inay wax ku baraan luuqadooda markaas maxalliga oo markaa halkaa ka jirta inay wax ku baraan sida hadda wadamada qaar ree yurub oo kale ama wadankan turkiga la yirahdo oo kale dadkooda waxay wax ku bartaan waa luuqadoodii bay wax ku bartaan haddana hadday jaamacad ay damcaa inay u aadaan maraykanka iyo wadamo kale ay u aadaan laguma xiro inay luuqad ama ingiliish ku hadlaan ama luuqad gaara ku hadlaan laakiin wixii ay baranayeen baa loo fududeeyaa way jirtaa in annaga dhankeenu xoogaa culaysi ay jiraan burburkii dartiis ay jiraan laakiin waxaa aaminsanahay inaan kasoo kabanayno oo wax badan aan ma garanaysaa aan horey markaan xalka u imaado anu dadka soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa horta waxa lagu barto luuqadaada ugu wanaagsan waa inay haystaan dadkii luuqadooda ay wax ku baranayaan laakiin waa inay xoojiyaan waxbarashadii oo aysan dhayalsanin meesha ay joogaan waxa ka jira waa inay markaas ay waxbarashadii ku dadaalaan dugsiyadii hoose kuwii sare ilaa heer jaamacadee laga gaarayo waa in qofku broces noocaas uu maro oo uusan mataqaanaa markaasi uusan dhayalsanin wixii markaas uu baranayey dowladdana waa inay dadka fursad u abuurto ah in jaamacadaha dibadda markay aadayaan aysan dhallinyaradooda iyo dadkooda aysan ku dhibtoonin ay noqdaan wax la ogyahay meesha ay kasoo baxeen
yaase waxaa ku darayaa in dowladda iyo dadka waxbarashadii soomaaliya gacanta ku hayay ama maamulgoboleedyaha ahaadaan ama dowladda dhexe ha ahaadaane ay ku daraan manaahijtoodii wayna ku jiraan laakiin in la xoojiyo oo luuqadda ingiriis oo kale ardayga marka dugsi sare lasoo gaaro oo kaleeto ardadii lagu cadaadiyo ugu yaraan qofku inuu ku hadli karo ama uu dadka kula xiriiri karo communicationka oo kale dadka uu ku samayn lahaa inuu kula xiriiro inuu arrintaas ay xoogga saaraan dhammaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexaba
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahayn sayid cali maxamed iyo siciid faarax khaliif oo labadu waa jooga magaalada nairobi doodee gaablaynta ayno joogta intaynu markale wada ku kulmi doona hadii ilah raali ka noqon sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere aad buu u mahadsan yahay wuxuuna la socodsiinaya xubintii dooda gaaban markana dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa eebe naxariistii jannaha ka waraabiya cumar dhuulle cali iyo heestii dhayax gacmeed
Wow.
هسه سيدي حق معادي فنان كعمر دول علي لا ونحريستي جنة حسية وحي قبل قبل واحد إذا عدى إني قلبني موت جعفر كوكاي وجمال أحمد عثماني إذا لسوا عشرين دقيقة سيال تاني يصدق بدأ في دنيا دمانتي نسكت دبنا حكيتين أنا بالقليل
This is VOA News. I'm Liz Pell.